CT počítnice s rádiem Ohniště.
Naši počitnikari so Španijo pustili za seboj že predvčerajšnjim, včeraj so bili v Franciji, danes so v Italiji na poti domov. Nataša Ličen pa je zdajle z nami na telefonski zvezi. Nataša, pozdravljena.
Lep pozdrav Jože, lep pozdrav tudi Alešu v studiju. Kot prisrčen pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem danes, ker je dan državnosti, pa je prav, da vas naglasim tudi prisrčen pozdrav Slovenke in Slovenci.
Nataša, res naš praznik, naš program je prav prazničen, tudi zaradi Jožeta Ramovša, ki si ga gostila v studiu našega radija. Mogoče, kaj se obeta danes oziroma zdajle se že odpravljate k sveti maši, če se ne motim?
Jože, smo nastanjeni v Turinu, bolj ali manj blizu centra. Vsak avtobus je nastanjen v enem od manjših družinskih hotelov, ki so zelo prijetni, izžarevajo domačnost. Naši počitnikarji so pri zajtrku, sveto mašo pa imamo ob 10, tako da se bomo čez dobre pol ure počasi odpravili iz posameznih hotelov. Zberemo se pri cerkvi v samem centru Turina. Pri sveti maši ob 10 bomo molili za dobrobit Slovenije, za blagoslov naše domovine. Potem pa si bomo skupaj ogledali Turino in tam nekje okrog 2 ure popoldne krenili na pot proti ljubi Sloveniji. Sem pa včeraj razmišljala, kako bi lahko povezala našo počitniško pot in pa današnji nadvse pomemben praznik, Dan državnosti, in sem se spomnila na kar nekaj takšnih usporednic. In sicer včeraj smo se vozili po čudovitih francoskih Alpah, oziroma po pokrajini francoskih Alp, in opazovali tudi prizorišča, kjer so bile leta 92 zimske olimpijske igre v Albertvillu. In če se spomniš, takrat so slovenski športniki nastopili prvič pod slovensko zastavo. No in v našem avtobusu, to je avtobus številka 11, je tudi prvi minister za šport naše Slovenije, to je gospod Vencel, in je, ko je naš vodnik opisoval te spomine, kako je bilo to takrat veličavno, slovesno, zelo pomembno tudi za nas, za državljane, ko smo gradili to avtonomnost in svojo prepoznavnost, se nam je gospod Vencel približal in spregovoril tudi o svojih vtisih, kar se je pač še spomnil o dogajanju, ko je bil del slovenske delegacije, in potem zaključil: za menoj pa sedi mati nosilca zastave tistega leta 92 na teh zimskih olimpijskih igrah, to je seveda mati Francija Petka, našega znamenitega skakalca. Tako da se je ta zgodba zelo simpatično in zanimivo razvijala naprej. Tudi gospa Petek je potem pristopila k mikrofonu in opisala svoje videnje tega dogajanja in kako je Franci Petek pravzaprav začenjal svojo športno pot, kaj mu je pomenilo nastopiti za Slovenijo in tako. No. Zanimivo. Druga usporednica pa je, ko smo bili včeraj na znamenitem romarskem kraju La Salette, visoko v francoskih Alpah, na višini 1846 metrov nad morjem, sta se nam približala tudi dva motorista iz Slovenije, ki sta pravzaprav imela željo srečati naše počitnikarje, naše romarje, včeraj na La Salettu, in sicer sta krenila pred 14 dnevi približno iz Slovenije, obiskala kar nekaj romarskih krajev, tako sta se ustavila v Fatimi, v Lurdu, bila v Santiago in pa za cilj sta imela tudi La Salette na isti dan, kot smo ga obiskali mi. Sta tudi naša poslušalca, naša projevca, in to srečanje je bilo izredno prisrčno, zanimivo, zelo čustveno, in tudi na ta način, no, smo pravzaprav povezali misli Slovencev, naše poti se združile, čeprav daleč od domovine, pa vendarle v mislih in v srcu pa zelo združeni včeraj na La Salettu. Je pa ta romarski kraj tako zanimiv, tako znamenit, tako duhovno bogat, poven, da smo bili včeraj vsi ushičeni, morda tudi zaradi same okolice, ne nazadnje, malce domotožje se že oglaša, in ko si obdan, obkrožen s takšnimi vrhovi, več kot 3000 metrov imajo številni vrhovi teh francoskih Alp, se oglaša malce domotožje po slovenskih planinah, vsaj meni osebno se je, in zahrepeniš tudi po domovini in po našem planinskem svetu, ki je seveda tudi pomemben in močan simbol naše domovine. Usporednic je še več, bi jih lahko še več naštela in Jože, če ima še kakšno vprašanje, z veseljem odgovorim, sicer pa bi kar prosila gospoda Venclja, da nam morda opiše tisti duh pred dvema desetletjama, ko smo imeli svojo domovino, svojo državo, kako bi ga znova obudili, kako bi se mogoče znova na novo rodil, no, ali pa da bi ga vsaj ohranjali. Sicer pa z veseljem odgovorim na kakšno tvoje vprašanje, če te kaj posebnega zanima.
No, zanimali me bodo sicer še vtisi, lahko rečem samo, da je svet izredno majhen, očitno na vsakem koncu najdeš kakšnega Slovenca in hvala Bogu so nekateri povezani z vami tudi zato, ker spremljajo valove Radio Ognišče, spremljajo, kje ste in se potem na istih mestih združite skupaj.
Tako je. Morda Jože še povem, no, ko že omenjam te znamenitosti, oziroma ne znamenitosti, ampak posebnosti našega avtobusa, gostimo tudi gospo Ano, ki je bila stevardesa, skrbno izbrana stevardesa, takrat so imeli željo mnogi, da bi lahko spremljali papeža, ko je obiskal Slovenijo na avionu. No in mi gostimo stevardeso Ano, ki je bila prisotna ob papežu tistega leta in je te spomine tudi nanizala, smo se nasmejali, zato ker čeprav nekateri niso bili verni in jim papež ne pomeni toliko kot nam, so želeli pač biti zraven, biti del tega pomembnega dogodka. Ona ni bila tista, ki bi si s komovci priborila to mesto, pa vendarle je bila na koncu izbrana in bližina sveda papeža je njej veliko pomenila, je spremenila življenje in tudi o tem nam je veliko povedala, tako da na avtobusu smo zbrani prav zanimivi ljudje in spočitnikarji se imamo marsikaj za pomeniti. Zdaj pa mislim, da je prav, da izrabim še to minuto, ki jo imam, da res prosim gospoda Venclja, da nam pove, kako je živel duh v prvi slovenski vladi. Tako, gospod Venclj, danes je dan državnosti. Veste, kaj vas bom vprašala? Skratka, kaj je pomembno, da imamo državo? Kako ste vi čutili to tistega leta, ko ste bili član prve slovenske vlade?
Najprej prisrčen pozdrav sem s poslušalcem Radija Ognišče. Sem Slovenka in Slovencem državljanom Republike Slovenije, pa iskrene čestitke ob rojstnem dnevu naše države. Ja, na vaše vprašanje tako. Pravzaprav, kaj velikega razmišljanja, kaj bomo čutili, ni bilo prilike, preprosto je bilo treba delati. In ko se teh časov spominjam nazaj, lahko rečem, da je bilo neko posebno vzdušje sodelovanja vseh tistih, ki smo takrat bili nekako zadolženi za to, da to nalogo speljemo. In jaz sem tistega te ugotovitve zelo vesel, ker kasneje takih občutkov nisem imel, da so se do te mere, se ne rečem, se so bili lepi trenutki, ponosni ponudki, ampak takrat je bilo preprosto, to treba narediti in mi smo to čutili in ko se po mnogih letih, skoraj vsako leto ali pa praktično vsako leto srečujemo, se vsi spominjamo tega kot res časa, ki nas je povezal, ne glede na kakšnega prepričanja, kakšne usmeritve, kaj vsi smo vedeli, da je to naša naloga in smo jo res pustili iz srca in z vso voljo izpeljali. Takšno je pač takrat bilo stanje.
Tako, najlepša hvala, gospod Venclj. Vam želim še naprej Bog žegne, ker smo ravno pri zajtrku gospoda Venclja tudi zmotili. Jože, morda še to v sklepu, ker je dan državnosti, mislim, da je prav, da poudarim, da je ves čas donela slovenska pesem in molitev in kamorkoli smo prišli, je tudi visoko zaplepolala naša slovenska zastava in včeraj na La Saletu je bil pogled veličasten na vrhu hriba in obdan skrogi francoskih Alp je bila vidna tudi naša velika slovenska zastava. Pa da ne govorim dan prej tudi v Sagradi familiji, kjer smo ob slovenske zastavi darovali sveto mašo. Skratka, takšni veličastni, pomembni, močni trenutki nas spremljajo ves čas in se še kako zavedamo, da smo Slovenci in ponosni smo na to.
Hvala lepa, Nataša, za tvoje besede, kar moram reči, da si v nas vzbudila seveda tako zanimanje, da bo, upam, v Ljubljani prišlo do realizacije tudi kakšnih takih trenutkov, da bomo izvedeli, kaj vse se je dogajalo tako v ozadju. Sicer pa se ti zahvaljujem tudi za tvoje besede, kaj ti slišim, da si malce na slabem glasu, verjetno si veliko pela, morda je pa tudi klima preveč delala v avtobusu.
Absolutno, Jože. Mislim, da je povezano eno z drugim. Malce klima, malce tudi ta psihični pritisk, ker si želiš, da bi se vse dobro izteklo in potem morda eno se opade z drugim. Mislim pa, da je bistvena prav ta klima, ker radijci smo šli kot domine. Drug za drugim smo glas izgubljali, nekateri bolj, drugi manj, ampak poglej, ohranja se. Vse gre na bolje, sonce sveti.
Hvala lepa, Nataša. Lepo zdrav Torino, vse dobro. Seveda pa bomo še javili vsem poslušalkam in poslušalcem, predvsem tistim, ki pričakujejo svojce, kako se potovanje sklepa in tam nekje proti večeru boste tukaj v Sloveniji.
Tako je. Tam nekje med 10. in 11. morda okrog pol dneva, ko bomo uspeli, vam pošljemo tudi nekaj vtisov naših poslušalcev. Mislim, da vas to tudi najbolj zanima. Vrnemo pa se v domovino, kot rečeno, okrog 2. ure gremo iz Torina. Pričakovano pa je, da bomo v Ljubljani, če bo tekel vse tako, kot mora, tam nekje okrog 23. ure.
Hvala lepa in srečno, srečno v Italijo. Nataša Ličen, pozdravljena.
Srečno, hvala lepa za pozornost.